Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má už pořadové číslo 2954.
U poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Patří ledoví muži do kalendáře?
Nejrozšířenější český eponym.
Super červy, kteří se živí polystyrénem.
Jsou egyptské pyramidy z betonu?
Budeme mít v mozku čipy?
Tak, máme jaro v plném proudu. Hned je atmosféra příjemnější.
Určitě, pokud tedy není člověk alergik, protože právě teď sezóna mnoha alergenů vrcholí.
S tím nic nenaděláme, ale je stále víc světla, tepla a zeleně, prostě paráda.
No, nejasejte předčasně, ještě nás čekají ledoví muži.
Já myslela, že ta ochlazení na konci března a začátku dubna, která zničila všechno v tu dobu kvetoucí, to vzala za ně.
Jenomže v kalendáři jsou Pankrác, Servác i Bonifác pořád před námi.
Dá se ale na pranostiky našich předků spolehnout?
Tak to už je otázka pro Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Tak ony oblíbené pranostiky jsou pro meteorologii obecně použitelné jenom tak trochu. Část těch totiž pranostikama ani není. V podstatě jenom líčí to, co se stane třeba v sýpkách, když teď je zrovna takové a takové počasí. Část potom má velmi starý původ a časový posun způsobený třeba i změnou kalendáře znemožňuje brát je doslova. No a část je pak znehodnocena posuny v křivkách teplotních nebo srážkových charakteristik v rámci tradičního kolísání klimatu. No a ty ostatní můžeme brát aspoň jako připomenutí nebo varování, co by se taky mohlo stát.
A co konkrétně ledoví muži? Dá se jim věřit?
No zrovna ledové muže je třeba brát poměrně vážně, jen nesmí člověk brát úplně doslovně, že se ochladí přesně ve dnech 12. až 14. května, kdy mají svátek právě ti zmrzlíci Pankrác, Servác a Bonifác. Květnové ochlazení je totiž známé jako klimatická singularita v teplotní řadě. Podobnou singularitou je pak už snad jen vánoční oteplení.
Co to je klimatická singularita?
Jak si ji máme představit?
Pro vývoj teploty vzduchu v dané lokalitě je z dlouhodobého hlediska rozhodujícím faktorem množství využitelné energie ze slunečního záření. Proto taky u nás má křivka teploty vzduchu tvar takové jednoduché vlny, která má minimum v lednu a maximum v červenci. Tedy pokud uděláme roční chod z měsíčních průměrných teplot. Pokud ten samý graf uděláme z normálu denních průměrných teplot, najdeme ten samý tvar, ale takový zašuměný. Jako ty denní hodnoty budou kolísat kolem toho, co by nám vykreslila ta křivka měsíčních teplot. Při bližším pohledu na ty denní hodnoty ale najdeme dvě oblasti, kde je očekávaný vývoj v denních údajích potlačen nebo pozměněn. Jednou je už zmíněné vánoční oteplení, a druhou pak hlavně první polovina druhé dekády května. A to jsou právě ti naši ledoví muži.
Jde tedy o určitou anomálii, narušení očekávaného vývoje.
Ovšem opakované, ne úplně každoroční, ale ve stejném období roku. Jak vzniká?
Ono je to taková součást přestavby atmosférické cirkulace. My totiž máme nějaké víceméně obvyklé rozložení tlaku vzduchu v zimě, a trochu jiné rozložení je pak typické pro letní měsíce. No a samozřejmě na jaře a na podzim zaznamenáme vždycky období, kdy se to tlakové pole přestavuje ze zimního na letní, respektive z letního na zimní. A právě v rámci té přestavby dochází k určitým změnám, k častějšímu střídání teplého a studeného počasí a podobně. No a před polovinou nebo kolem poloviny května se pak stává, že se dominantním tlakovým útvarem na pár dní stává tlaková výše, jejíž střed bývá někde nad severními oblastmi Evropy. A po její přední straně pak proniká do střední Evropy vzduch, který je nejen studený, ale také suchý a přichází nejčastěji od severovýchodu. Dochází potom ke kombinaci ochlazení advekčního, to je to, že k nám přichází ten hodně studený vzduch, a radiačního. To je pro změnu to, že v suchém vzduchu dochází k výraznějšímu prochlazení vlivem větší ztráty dlouhovlného vyzařování povrchu. Nemusíme se konec konců vracet ani daleko v čase. Poslední takovou výraznější epizodou byl loňský květen, tedy 2019, a to konkrétně dny mezi 13. a 16. květnem.
Ledoví muži jsou tedy důsledkem přestavby atmosféry mezi zimou a létem.
Proudění vzduchu a tlakové útvary nejsou tak stabilní jako v jiných obdobích roku a mohou k nám pustit studený vzduch ze severní Evropy.
Když ledoví muži dorazí, jak se projeví na průběhu teploty?
Když si to vezmeme, tak je květen měsícem s přirozeným nárůstem využitelné energie. Slunce je déle nad obzorem, protože den se nám stále ještě prodlužuje. Jeho dráha kulminuje stále výš a výš nad obzorem. Dlouhodobé teplotní průměry se za jednu květnovou dekádu zvyšují o 1 až 2 stupně Celsia. Ale v té druhé dekádě mezi 11. a 20. květnem se vzestup denních teplot zpomalí, v Klementinu třeba o 0,4 desetiny stupně Celsia. Ještě výstižnějším popisem je ale tendence mezi 11. a 15. květnem. V Klementinu za tu dobu denní teplota v normálu stoupne jen o 0,4 desetiny stupně Celsia, mezi 12. a 15. květnem pak dokonce jenom o jednu jedinou desetinu. A velmi podobnou tendenci najdeme třeba v mých milovaných Teplicích, kde je řada více než stoletá. Jen mezi 12. a 15. květnem nestoupne na rozdíl od Klementina denní normál ani o tu jednu jedinou desetinku. Nutno ale dodat, že se jedná o normály. Neznamená to proto, že takové ochlazení musí přijít každý rok.
Ano, to jste mluvil o projevech v dlouhodobých záznamech teplot. Ale jak to vypadá v těch dnech, kdy dorazí ledoví muži? Ten led v jejich označení naznačuje, že by mělo být pod nulou.
Znamená to, že na tři zmrzlé klesá vůči normálu teplota hlavně v noci a ráno?
To ku podivu ne. Sám jsem si to totiž taky docela dlouho myslel, ale statistiky to lehce vyvrací. Našel jsem si data květnových teplotních extrémů, kde byly minimální hodnoty denních teplot, a teď je jedno, jestli minimálních, maximálních nebo průměrných, ty by měly být prostě nejnižší na začátku a nejvyšší na konci měsíce května. U minimálních teplot je na více než třetině, konkrétně 34% stanic, posunutý výskyt nejnižší naměřené teploty do období mezi 9. a 18. květnem. U denních maxim je ale výskyt jejich nejnižších hodnot v uvedeném období dokonce mnohem častější, více než polovina stanic, 140 z 256, tedy 55%, má nejnižší maxima právě mezi 9. až 18. květnem.
Zajímavé. Taky jsem si myslela, že jde hlavně o ty minimální teploty.
No, z pohledu člověka, zemědělce, určitě ano. Právě minima ohrožují vegetaci.
A ta už letos facku dostala. Meruňky, broskve. Jejich úroda asi letos nebude valná. Vzpomeňte na tři mrazivé noci na konci března.
Ještěže ledoví muži nepřicházejí úplně každý rok. Třeba si letos dají pohov a v klidu si pokvetou alespoň jiné ovocné stromy.
co je největší odměnou pro člověka?
No, dost bude záležet na jeho povaze a také na oboru, ve kterém působí. Sportovci si obvykle nejvíce cení olympijské medaile.
Vědci Nobelovy ceny. Učitelé mají radost z úspěchu svého žáka, kterému se věnovali, a tak bychom mohli pokračovat.
Ano, skoro do nekonečna. Takže kam tím míříte?
Podle mě, ať už člověk udělal v životě cokoliv, je moc příjemné, když se po něm něco jmenuje.
No, tak to určitě ano.
A víte, kdo je v tomto smyslu českým rekordmanem?
No, raději se dám podat.
Stalo se tento den, 2. května. Eponym je podle slovníku cizích slov osoba, podle níž je pojmenována rodina, místo, věc a podobně. Třeba Heliova kometa. Kteří čeští eponymové jsou ve světě vědy nejfrekventovanější? Purkyňovy buňky či Purkyňova vlákna v anatomii? No, vítězem by se nejspíš stal dnes zcela zapomenutý Georg Josef Kamel. Narodil se roku 1661 v Brně jako syn střihače sukna. Vystudoval na tamnějším jezuitském gymnáziu, poté absolvoval misijní kolej ve Vídni, kde ho zájem o botaniku přivedl do školní lékárny. 21letý vstoupil do jezuitského řádu a po 2letém noviciátu složil věčné řádové sliby. Další 2 roky sloužil jako lékárnický pomocník a ošetřovatel nemocných ve špitálech v Jindřichově Hradci a v Českém Krumlově. Roku 1687 odjíždí se skupinou misionářů do španělského Kádizu. Odtud se plaví 90 dní lodí přes Atlantik do Veracruzu v Mexiku. Pojede na západní břeh a z Acapulca se trmácí napříč Pacifikem na Filipíny. V Manile zvelebuje misijní lékárnu, zdarma kurýruje domorodce po evropském způsobu, přitom se od nich pilně učí jejich způsobům a jazykům, jakož i znalostem bylin. Brzy se stane vyhledávaným apatikářem i léčitelem, a to není vše. Nadán ostrou zvídavostí studuje filipínskou přírodu, především flóru. Zakládá soukromou botanickou zahradu, začíná si dopisovat se slavným anglickým přírodovědcem Johnem Rayem a dalšími členy londýnské Royal Society. Posílá jim vyobrazení a herbáře filipínské květeny. Jeho obrazy i popisy se ocitají v renomovaných publikacích a přinášejí mu slávu na dálku. Ozývají se mu další evropští vědci a posílají mu své knihy. Kamelovou patrně největší lékařskou zásluhou je propagace léčivky Strychnos Ignácií, po česku Kulčiba Ignácova, která obsahuje strychnin. Život v Manile tehdy dozajista nebyl žádný med, notabene pro Evropana. Kamel onemocněl úplavicí. Zemřel 45letý 2. května 1706. Pár desítek let po jeho smrti největší botanický systematik Carl Linné nazval jeden botanický rod Camellia. Ten má asi 270 různých druhů, navzájem dost odlišných. Třeba okrasný keř Camellia japonica, Camellia japonská. Do rodu Camellia však dnes spadá i Camellia sinensis, čajovník čínský. Ten je z pochopitelných důvodů zmiňován ještě mnohem častěji než druhdy tak populární květina Camellie. Misionář a botanik Georg Kamel zemřel na den přesně před 314 lety.
cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Georg Josef Kamel, to jméno bychom si měli zapamatovat.
Vykonal obrovskou systematickou práci. Někdy se ale vědec proslaví jediným objevem, buď proto, že jde o objev přelomový, nebo proto, že zaujme.
Což mi připomíná vědkyni, která si do mikrotenového sáčku schovala housenky motýla zavíječe voskového a pak se nestačila divit.
Copak, místo motýlu se z nich vylíhly krokodýly?
Ne, úplně stačilo, že se tím sáčkem prokousaly.
Housenky požírající plasty?
Je to tak. A nejsou jedinými živočichy, kteří to dokáží. Další vypátral biolog profesor Jaroslav Petr.
Teď vědci zjistili, že larvy brouka putemníka brazilského jsou nejenom schopné ten plast konzumovat, ale jsou schopné z něj žít. A ten plast, který konzumovali tyhle ty larvy, tak všichni dobře známe, to je polystyren. Víme, že jako odpad polystyrenový se válí a poletuje, když foukne vítr úplně všude, aby ne, ono se ho ročně vyrobí 33 milionů tun na světě. My máme asi 360 milionů tun všech plastů a zhruba desetina, dejme tomu, z toho je polystyren. A to je hmota, která opravdu v té přírodě se rozkládá velmi špatně, ale tady platí to, co možná říkávali naše babičky, ty říkávali, že dobré prase všechno spase, tak tady i v přírodě máme organismy, živočichy, kteří skutečně spasou skoro všechno. Dokonce i to, co jim příroda nevyrobila, co vyrobil člověk. Takže ten potemník brazilský je brouk a jeho larvy, někdy se jim říká superčervy, tak oni jsou dlouhé asi až 6 cm a skutečně jsou nenažrané a nejsou zdoví jak vybíravé. To znamená, oni konzumují nejrůznější odpad organický, jsou schopné schroustat i nějaké rozkládající se dřevo, což je hmota, kterou umí trávit málo kdo. A většinou ji netráví své pomocí, ale tráví pomocí nějakých mikroorganismů, které mu v tom pomáhají.
Co přesně znamená, že se tihle superčervy polystyrenem živí?
To zjišťoval nový experiment.
Vědci zkusili nakrmit ty larvy toho potemníka brazilského polystyrenem a zjistili, že ty larvy nejenom, že to žerou, ale dokonce, že na tom prosperujou, tak zkusili je nechat jenom na dietě z polystyrenu. A byli překvapení, že ty larvy se vyvíjely a rostly naprosto normálně a v ničem nezaostávaly, nebyly nemocnější než larvy, které žraly normální potravu. Takže samozřejmě, že jim zase v tom letom pomáhaly ty bakterie, které jsou v tom trávicím traktu téhleté larvy. A tyhle ty bakterie jsou zajímavé v tom, že jsou schopné ten polystyren rozkládat až na oxid uhličitý. To znamená, tím konečným produktem není žádný polymer nebo nějaká organická složitější, nějaký ten styren, z kterého se vlastně řetězí ten polystyren, ale je to skutečně čistý rozklad na ty základní molekuly, z kterých tyhle ty látky jsou. A ten rozklad tedy až na oxid uhličitý je i bez nějakého velkého pobízení těch larev nebo těch mikrobů poměrně masivní. To znamená, zhruba 40% veškerého polystyrenu, které ty larvy sežraly, tak je rozložené až na ten oxid uhličitý, což je úžasné. Na druhé straně ono to není zase takové překvapení, protože tyhle ty plasty, to jsou látky s poměrně vysokým obsahem energie, pokud to někdo umí takhle rozložit na tyhle ty jednoduché látky, tak tím získá obrovské množství energie.
Dobře, rozložení polystyrénu bylo jistě vidět, ale jak vědci poznali, že červům pomáhají bakterie?
Ten důkaz byl vcelku jednoduchý. Ve chvíli, kdy ty červy dostaly antibiotika, tak ty bakterie jim vychcípaly a v té chvíli si s tím polystyrenem neporadili.
Ano, velmi, velmi jednoduchý důkaz.
Nešlo by tenhle objev využít? Že by nám larvy aspoň trochu pomohly vyřešit problém s odpady?
Vědci nepředpokládají, že by se na hromady polystyrenu pouštěly tyhle ty larvy, aby to likvidovaly, ale spíš mají velký zájem o ty bakterie, které to umí. To znamená, tyhle ty bakterie a enzymy, kterými jsou tyhle ty bakterie vybavené, tak získat nějakým způsobem a použít je pro ekologickou likvidaci právě těchto odpadů, které se sami od sebe v přírodě rozkládají velmi obtížně. Vědci zkoušejí samozřejmě, jestli by tyhle ty bakterie nebyly schopné schroustat třeba gumu a další nepříjemné odpady, které se obtížně rozkládají.
No, obávám se, že takové štěstí lidstvo mít nebude.
Ale hodilo by se. Schopnosti těchto superčervů jsou neuvěřitelné.
Zajímavé je, že vědci použili pro tyhle ty experimenty polystyren, který byl určený pro stavby, a ten polystyren ještě někdy se k němu přidávají látky, které obsahují brom, a to jsou ty nechválně proslulé zpomalovače hoření. A to jsou látky, které jsou toxické. A tam bylo zajímavé, že ty larvy nebo mikroby těch larev si poradily i s těmihle zpomalovači hoření. I tyhle ty zpomalovače rozložily na látky, které jsou naprosto neškodné. Otestovalo se to nejenom na těch vlastních larvách, že těm nic nebylo, když žrali ten polystyren se zpomalovačem hoření, ale těmi larvami, protože to oni mají ve svém těle velké množství bílkovin a tuků, takže jsou z výživového hlediska velmi vydatná potrava, takže s tím nakrmili ještě krevety. A ty krevety, když byly krmené těmi larvami, tak zase tedy prosperovaly a neměly žádnou újmu na zdraví. Takže to vypadá, že u těchto organismů jsme našli možná klíč k ekologické likvidaci odpadů, s kterými si za normálních okolností moc nevíme rady, a jejich recyklace třeba je docela problematická.
Otázkou je, co bylo dřív. Polystyrén nebo larvy schopného rozkládat?
Počkejte, ti červy jsou tu miliony let, zatímco polystyrén vyrábíme jen něco přes 100 let.
Ano, ale třeba jsou larvy tak skvěle vybaveny, že dokáží rozložit i to, co ještě neexistuje.
Poznat nejlepší vědce.
No, není to lehké, pokud máme být při srovnání objektivní.
I některá ověřená kritéria mohou být zavádějící, jak potvrzuje dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Prestižní britský vědecký týdeník Nature po dlouhou dobu redigoval významný biolog John Maddox, narodil se v roce 1925, zemřel v roce 2009 a celou řadu desetiletí byl hlavním šéfredaktorem tohoto časopisu, který uvedl na velmi vysokou úroveň. A ten se zabýval v jednom svém článku, který vyšel v tom časopise, otázkou, jak se mají hodnotit výkony vědeckých pracovníků. To je dneska velmi moderní téma a jsou na to různé metody a ty metody jsou většinou silně kritizovány. A John Maddox se k tomu vyjádřil takhle. Jestliže dojde na to někoho povýšit, je téměř stejně špatné, když vám předloží seznam citací jeho článků, jako když vám sdělí hmotnost těch článků v gramech.
Ano, vzoreček, který by ukazoval, kdo je jak dobrý vědec, se asi nikdy nenajde.
Někdy to ukáže až historie. A nejlepší je hodnotit podle kvality práce. Podívejte se třeba na takové pyramidy, přetrvaly tisíciletí.
To je pravda. Navíc největší pyramida v Gíze, zvaná Velká, Cheopsova nebo také Chufova, byla až do 80. let 19. století, tedy do výstavby Eiffelovy věže, nejvyšší stavbou světa.
Je vysoká 137 metrů a základna má rozměr 230 x 230 metrů.
Úctyhodný je její objem. 2 miliony 430 tisíc metrů krychlových.
Úctyhodní jsou hlavně Egypťané. Jak to mohli dokázat?
Před tolika lety. Bez bagrů a jeřábů.
Dodnes nad tím odborníci kroutí hlavami. Jak potvrzuje profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Já s vámi naprosto souhlasím, zejména když si uvědomíme, že velká neboli Chufova pyramida vznikla zhruba 2600 let před naším letopočtem. V té době v Evropě se vlastně kamenné stavby vůbec nestavěly. Byla tady pozdní doba kamenná a lidé žili v nějakých proutěných chýších, které vymazávali jílem mazanici. To ukazuje, jak si ten obrovský náskok, který ten Egypt v té době měl. Přestože prakticky každý zná pyramidy z obrázku, když před nimi stojíte jako moderní člověk současné doby, tak vám to připadá neuvěřitelné. Ta Chufuova pyramida má dneska výšku 137 metrů, čili to je v podstatě totéž, co hloubka Macochy. A kdo stál na můstku Macochy a díval se dolů, tak to je skutečně obrovská hloubka. A to ještě zhruba 10 metrů chybí té pyramidě velké, poněvadž ten takzvaný Ben-Ben, ta špička a část těch nejvyšších kamenů jako byly odlámány.
Ano, kameny, přesněji kamenné bloky.
Každý o hmotnosti 2,5 až 15 tun.
Jak něco takového mohli přesouvat?
Odvěká otázka.
Jak se egyptské pyramidy stavěly, to je pořád velký problém, i když si myslím a v souhlase se mnou i egyptologové, ta představa je v podstatě známá. Víme, že Egypťané milovali kámen, ve velkém množství ho lámali nejenom na stavby, ale i na sochy, sarkofágy, že tyto kameny transportovali na poměrně velkou dálku. Z velké části k tomu využívali Nil, například Asuánskou žilu, která je několik stovek kilometrů na jih od pyramidových polí. Zrovna tak, když se Nil rozlil, když byly záplavy Nilu, tak se v podstatě dostávali loďmi až prakticky k pyramidám.
Ano, plavit těžký předmět po řece se přímo nabízí. Ale co dál?
Ta představa egyptologů je taková, že pyramidy jsou postaveny, no to jádro pyramid, přesně řečeno, je postaveno z kamenů, které se těžily v bezprostřední blízkosti pyramid. Nalámané kameny se dopravovaly na místo stavby na dřevěných saních, protože po tom písku by kola asi se bořila. Ještě většinou na některých obrázcích je vidět, že před těmi saněmi šel člověk, který ten písek poléval vodou, aby to zřejmě lépe klouzalo.
Písečné saně, chytré.
Když takto dojeli k pyramidě, museli přijít s dalším nápadem.
Jak se vyzdvihovaly tyto kameny do výše, tak to je problém, že uvažuje se o různých jednoduchých kladkách, o vahadlech. A jestliže tedy potom, jak jsme slyšeli, ta pyramida měla výšku přes 130-140 metrů, tak se předpokládá, že ta doprava probíhala po nasypaných rampách. K té pyramidě vedly rampy, to také bylo vlastně kolosální stavba sama o sobě. Dneska se uvažuje, že ty rampy nemusely být jenom kolmo na pyramidu, protože by musely být velmi dlouhé, ale že mohly tu pyramidu obtáčet zvnějšku, že dokonce ty rampy mohly být i vevnitř. Tomu dneska napovídají některá geofyzikální měření, která ukazují, že jakoby hustota toho jádra té pyramidy není tak velká, jak by měla mít ta hmotnost. Čili zdá se, že v té pyramidě, v tom jádře, nejsou všude kameny, ale že tam jsou části, které byly vyplněny buď pískem, anebo odpadním materiálem při zpracování těch kamenů.
Duté pyramidy?
Rozhodně obsahují místa, kde kámen není.
Antonín Přichystal nám vypráví, jak byly stavěny pyramidy, ale co důkazy?
Jsou a dobové. Žádné dohady.
V nedávné době publikovali francouzští egyptologové takzvaný Mererův deník, kde je velmi podrobně popsáno, jak skupina těch dělníků ten kámen těžila. Tady se jednalo o kámen, kterým se zvnějšku ty pyramidy obkládali, ten byl lepší, to byl takový bílý vápenec, který se transportoval z druhé strany Nilu a tam je přesně popsáno, jak probíhala ta těžba, kolik trvalo, než se přepravili přes Nil, jak dlouho jim trvalo potom po suché cestě a do všech detailů. Čili myslím si a domnívám se, že i většina egyptologů se mnou bude souhlasit, že v principu, jak stavba pyramid probíhala, známá je.
Nechci působit jako kverulantka, ale to znamená, že k tomu nemáme co dalšího říct.
Oho, to, že si aktuálně odborníci myslí, že něčemu rozumějí, neznamená, že různí nadšenci nepřicházejí se svými vlastními hypotézami.
Ty ale většinou nemají valnou hodnotu.
Přesto dokáží vzbudit rozruch, zvlášť když s ní přijde odborník ve svém oboru. Třeba nedávná teorie francouzského geochemika Josefa Davidovice.
Davidovic přišel s představou, že pro ty staré Egypťany by bylo mnohem jednodušší, než lámat kameny, které vážily několik tun, než je pracně po těch rampách vytahovat do výšky, že by bylo pro ně mnohem lepší, aby ty kameny odlévaly až na místě té stavby. To znamená třeba až těch 100 metrů nad zemi. Takže on přišel s takovou představou, že jsou to ne přírodní kameny, ze kterých je postavena Chufuova pyramida, ale tvrdí to ještě o dalších pyramidách, a že vznikly tímto způsobem. Staří Egypťané lámali takový nepříliš kvalitní jílovitý vápenec, který se také v oblasti toho pyramidového pole vyskytuje v některých vádích, v suchých údolích. Tento vápenec, že dávali do obrovských kádí s vodou, on se rozpadl v podstatě na velmi drobné části a tím dostali jakoby tu základní hmotu a tu potom tmelili speciálním cementem. Ten zhotovovali jednak z nátronu, čili ze sody. My víme, že v Egyptě soda je poměrně dobře dostupná v některých jezedech, tam třeba existuje tam přímo vádí nátron a ten nátron se používal i při mumifikaci. No a potom další součástku, kterou potřebovali, bylo pálené vápno. Tak to jistě také dokázali připravit. No a z těchto součástek, které oni smíchali, podle jeho odhadu 95% tvořil ten původní rozpadlý kámen nebo rozdrcený kámen a 5% tvořil ten cement. No a to v podstatě se vynášelo v koších nahoru, tam, že bylo takové to, ten dřevěný šaluň, jak se říká, no a do toho se odlévaly ty jednotlivé kameny.
Nejsem odbornice, ale to je moc dobrý nápad. Proč se tahat z kameny na takovou dálku, když by šlo vyrábět stavební materiál na místě?
Betonování pyramid. No ale ano, část kamenů mohli dovážet, část si mohli vytvořit. Teoreticky proč ne? Pokud to uměli.
A uměli? Dá se ověřit, jestli ty kamenné bloky byly připraveny uměle?
Protože jsem petrograf, tak mě to velice zajímalo. Navíc jsem měl možnost před několika lety spolupracovat s našimi egyptology právě na určování kamenných materiálů v Egyptě. Tak byl jsem sice touto hypotézou velmi zaskočen a překvapen, protože co jsem ty kameny viděl makroskopicky, čili okem, tak nikdy se mně nezdálo, že by tam byl náznak něčeho umělého. A ani egyptologové, jak naši, tak francouzští, tak němečtí, nikdy jaksi nepochybovali o tom, že to jsou přírodní kameny. Díky té spolupráci s našimi egyptology jsem měl možnost připravit takzvané petrografické vybrusy ze stavebních kamenů jednak té Chufovy pyramidy a jednak ještě pyramidy Tetiho. Čili ten petrografický výbrus je takový velmi tenký řez z té horniny, který má mocnost jenom několik setin milimetrů, nalepí se na sklíčko a to se potom zkoumá pod zvláštním typem mikroskopu, kterému říkáme polarizační mikroskop. Čili měl se možnost zkoumat obě tyto horniny, obě tyto suroviny z obou pyramid a nejsou tam žádné znaky toho, že by například tam docházelo k nějakému míchání dvou různých složek, že by tam byly nějaké starší úlomky a mladší cement. Jsou tam běžné fosilie, které známe z těch vápenců v okolí pyramid, které tvoří podloží vlastně toho pyramidového pole. Takže ten petrografický závěr je celkem jednoznačný. V obou případech se jedná o přírodní kameny. Takže i když ta hypotéza toho Francouze Davidovice vypadá zajímavě a pro řadu lidí třeba může být atraktivní, tak z petrografického hlediska ji musíme vyloučit.
Škoda, škoda.
No, to je tak, když někdo přijde s nápadem a zveřejní ho dříve, než si ho ověří.
Davidovic o tom dokonce napsal knihu a přednášel po světě, například i u nás.
Měl svou teorii raději napsat do recenzovaného časopisu. Normální postup.
To nic nemění na tom, že egyptské pyramidy jako stavby jsou hodny obdivu.
Před natáčením jsem si všiml vaší knihy křížovek.
Celkem dobrá relaxace.
A jak vám to jde?
No jak kdy. Někdy chtějí výrazy, které se v dnešní češtině vůbec nepoužívají.
Taky mám pocit, že některá slova existují jenom v křížovkách. A co děláte, když něco nevíte?
Obvykle to přeskočím a dořeší se to v kolmém směru. A když je nejhůř, sáhnu po encyklopedii.
A jak by se vám líbilo mít ji přímo v hlavě?
To by byla výhoda. Ale na druhou stranu asi nuda, když bych u všech křížovek všechno věděla.
Možná nás to čeká, možná budeme mít v budoucnu všichni v mozku počítačové čipy.
Možná, ale v hodně vzdálené budoucnosti.
Jenomže první krůčky se dělají už dnes. Pojednává o tom poslední kapitola v knize Milana Baumana Mozek, zázrak na pět, kterou vydalo nakladatelství Petr Klíč.
Čte Jiří Plachý.
Budeme mít v mozku čipy? Vysokoškolský student Ilan Burghardt se zranil na dovolené. Když mu bylo 19 let, plaval v rozbouřeném moři u pobřeží Severní Karolíny ve Spojených státech. Jedna vlna jej však odhodila na skalní útes. Měl štěstí, že neštěstí přežil, ale ochrnul. Poranil si totiž míchu a nemohl pohybovat ani rukama, ani nohama. Jeho mozek nebyl schopen ovládat zbytek těla. Nešťastný mladík se nechtěl se zoufalým stavem smířit a po několika letech úporného hledání nalezl výzkumný program americké univerzity v Ohio, který hledá řešení v podobných situacích. Byl přijat a v roce 2014 mu implantovali počítačový čip o velikosti hrášku do té oblasti mozku, která řídí pohyby lidského těla. Když si v duchu řekne otevři ruku, potom jeho mozek vytváří charakteristický vzorec aktivity. Američtí vědci vyvinuli samoseučící software, který umí dekódovat takové typy mozkové aktivity. Počítačový program překládá myšlenky v reálném čase do impulzů, jež selektivně stimulují svaly elektricky. Tak Burghardt získal znovu kontrolu nad svou pravou rukou. Má to ale háček. Mladík může takto svoji ruku používat jen v laboratoři po připojení k počítači.
Vědci tedy poraněnou míchu doslova obešli. Jak se to dá udělat?
Ptáme se profesora Františka Vyskočila z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Je to docela dobře možné, protože ten pohyb volný, co chceme udělat, začíná ne v páteři ani ne v těch rukou, ale v podstatě v takzvané prefrontální kůře před takovým lalokem, kterému říkáme Rolandův a který dělí jako taková korunka tu přední část mozku od ostatní části. A před tu Rolandovou rýhou máme motorickou oblast. Tam je jakoby celý človíček a ty neurony, které tam jsou, řídí potom celé naše tělo. Ale ne přímo. Oni se vlastně přepínají v míše na úrovni jednotlivých segmentů tělesných, od krčního až po bederní a tu křížovou kost. A když máme porušenou míchu například, tak můžeme využít ty první motoneurony, které jsou v tom mozku a jsou zdravé a zachované, abychom od nich vzali přímo tu informaci, tu SMSku a vpravili ji do té artificiální umělé končetiny, zesílili ten signál a vlastně tím, že myslíme na nějaký pohyb, tak ho můžeme zrealizovat. Dneska se to dělá ještě trošičku složitěji, že nejprve se tyto nervové dráhy z té mozkové oblasti, z toho primárního motoneuronu, jak mu říkáme, který obchází vlastně míchu, se zavedou ty impulzy do prsních svalů. Prsní svaly mají tu vlastnost, že nejsou vlastně k ničemu, ale my je můžeme naučit, jednotlivé úseky těch prsních svalů, se stahovat lehonce, když myslíme třeba na tu končetinu. Naučíme se tedy jednotlivé části prsního svalu, jak si regulovat pomocí naší mysli a odtud zesílený signál převedeme už na tu vlastní ruku. Takže chce to určitý výcvik, ale během několika měsíců se to mladší člověk docela dobře naučí a potom ty pohyby jsou skutečně jemňunky a dneska, když vidíte záznamy, jak ty ruce pracují, ty umělé ruce, kovové, tak už nerozbijou skleničku a docela jemně se používají ty pohyby, jako kdyby fungoval ten mozek celý. Takže můžeme skutečně obejít do značné míry míchu.
Co se ještě poměrně nedávno zdálo jako science fiction, je už skutečností. Vědcům se stále více daří ovládat různé věci kolem nás myšlenkami a je zřejmé, že v tomto směru lze očekávat další nadějné výsledky. Například v laboratořích, ale i hernách mají hráči na hlavě čapky s elektrodami a hrají proti automatům, které odezírají jejich budoucí akci a pohyby. Helma pro videohry, která to umožňuje, je založena na principu elektroencefalografu. Elektrické signály mozku hráče jsou zachycovány elektrodami umístěnými ve helmě a převáděny do akce. Hráč může myšlenkou uchopit předmět, pohybovat s ním různými směry, zvednout ho, otáčet s ním nebo ho nechat zmizet. Stačí si na určitou akci jen pomyslet a je vykonána. Podmínkou je, že před používáním je pro každého hráče helma speciálně upravena na základě malého mozkového testu.
Helma ví, co chceme udělat.
Není to už jen krok od čtení myšlenek?
Čte nám jenom ten konec, ten výstup. To znamená, myšlenky, jak k tomu dojdeme, to nepřečte a nebude to moc přečíst, protože máme těch 100 miliard buněk a to bychom museli každou tu buňku v podstatě nějakým způsobem registrovat a zdaleka na to nemáme. My můžeme několik tisíc buněk teprve snímat pomocí nějakých takových destiček s elektrodama, takže k tomu je ještě velmi daleko. Ale to poslední, to rozhodující, tam, kde už jako vychází ten výstup třeba právě k těm svalům, kdybychom měli zmáčknout jedno tlačítko nebo druhé tlačítko nebo nějakou tu herní konzoli ovládat, tak to už možné je. Takže nejde o čtení myšlenek jakožto o uvážlivé přemýšlení, ale o rychlé ocenění situace, kdy už vznikl určitý záměr a chystáme se ho udělat. Tak v tom případě ta helma je schopna to teda sejmout.
Zajímavý výzkum je prováděn na Dukově univerzitě. Opičky makak řídí pomocí myšlenek robotický invalidní vozík. V rámci tohoto projektu vyvinuli neurovědci rozhraní, které dovoluje mozku pokusných opic makaků komunikovat s elektronikou robotického kolečkového křesla. Makakové si představují, že se pohybují směrem k vytyčenému cíli, což v tomto případě byla mísa plná lákavých hroznů. rozhraní v jejich mozku zpracuje signály příslušných neuronů a přeloží je do podoby pokynů pro robotické kolečkové křeslo. Další experiment s makaky přinesl velký posun. Opička hrála hru s herním pákovým ovladačem neboli joystickem a vědci zaznamenávali činnost jejího mozku. Robotická paže v jiné místnosti přesně reprodukovala krouživé pohyby, které opice s joystickem prováděla. Experiment byl ještě úžasnější, když vědci opici joystick jednoho dne odebrali. Aby posunula kurzor ve videohře do cíle, za což vždy dostala trochu džusu, musela si ten pohyb představit, ale ne ho provést, protože joystick neměla. Přestala se hýbat a kurzor se opravdu začal pohybovat. To bylo úplně poprvé, co mozek překročil fyzické hranice těla, aby působil absolutně mimo tělo. Právě v této chvíli si vědci uvědomili, že se mozek člověka dá propojit i s vnější podpůrnou robotickou kostrou, takzvaným exoskeletem. Využití je fantastické. Časem bude moci lidská mysl řídit na dálku složité stroje. Můžeme je poslat do prostředí, kam člověk nemá šanci vstoupit, manipulovat s mikrochirurgickými nástroji uvnitř těla, anebo řídit humanoida při opravách netěsností v jaderných reaktorech. V roce 1914 došlo k dalšímu pokroku. Vědci uskutečnili přenos myšlenek mezi živými tvory. Dva potkani si vzájemně posílali instrukce k ovládání páčky, aby se dostali k potravě. Jeden byl ve Spojených státech a druhý v Brazílii. Možná, že jednou budeme i my schopni sdílet myšlenky a vyměňovat si pocity i složité emoce. Vědeckému týmu působícímu v Berlíně se třeba podařilo řídit auto pouze pomocí mozkových signálů. Americká armáda dokonce pověřila renomované vědecké instituce výzkumem syntetické telepatie, při níž se už myšlenky nebudou muset vůbec vyslovovat, nýbrž budou rozpoznány EEG skenerem a přenášeny přímo k příjemci. Zvláště v medicíně se podobná technika jeví nanejvýš potřebná. Podle odhadů každoročně utrpí až 130 tisíc lidí na celém světě poranění míchy. Dalších 350 tisíc trpí podobně jako astrofyzik Stephen Hawking amyotrofní laterální sklerózou, nepříjemným onemocněním nervového systému, které člověku nejprve ochromí svalstvo a pak ho připraví o řeč. Nezřídka končí syndromem uzamčení, při němž sice člověk zůstává plně při vědomí, jeho tělo je však zcela paralyzováno. Věda možná už v brzké budoucnosti využije toho, co se děje uvnitř mozku. Každému úkonu, každému vědomému pohybu těla předchází úplný ohňostroj mozkových buněk, změřitelný ve formě sledu elektrických impulzů. Přesně tytéž mozkové buňky se aktivují i v situaci, kdy si člověk pohyb jen představuje, a dokonce i když už dotyčné části těla nejsou k dispozici. Příkladem podobného efektu jsou fantomové bolesti v dávno amputovaných končetinách. Největší výzvou však je extrahovat z onoho nepřetržitého ohňostroje neuronů přesně ten impuls, který by mohl posloužit jako spouštěč digitálního řetězce příkazů.
Pojďme se věnovat tomu, co už dnešní věda umí.
můžeme někomu vidět do mozku ve smyslu čtení jeho záměrů, aniž bychom do mozku strkali nějaká čidla?
Někdy se to dělá teď tak, že se snímají lehonké záchvěvy mimických svalů, které ukazují, co asi budete říkat nebo co provedete. A jde už to tak daleko, že já jsem slyšel záznamy, kdy pomocí snímání z lícních svalů slyšíte na jednu větu, třeba, já nevím, upadlo mi péro. Ono to zpočátku zní nejistě, ale my umíme naučit ten počítač se učit, tomu se říká počítačové hloubkové učení. To znamená, při několikém opakování ten stroj ji bude dělat celá automaticky.
Dobře, ale někdo by si mohl dát dobrý pozor a své lícní svaly ovládnout. Takovému člověku se do mozku podíváte jen pomocí čipu.
S tím by ale musel souhlasit, to se nedá udělat nepozorovaně.
A jste si tím naprosto jist?
Je kolem toho celá řada tzv. Konspiračních teorií, protože dneska můžete ty čipy udělat tak malinké, že stříknete jinější stříkačkou, se mohou chytit někde v mozku, řekněme, teoreticky, a ovlivnit vaši náladu, vaši pohotovost, vaši submisivitu a tak dále. Takže to všechno je teoreticky možné a toho se trošičku jaksi bojíme, že by to mohlo být zneužito. Pravda je, že zatím teda největší dosud realizovaná simulace těch mozkových procesů u makaka, u opičky makaka, vedla k stimulaci 4 milionů neuronů. Ty to srovnitě s těma 80 miliardama buněk, které máme vlastně k dispozici v tom mozku. Takže jenom asi z 31 tisíc kortikálních neuronů, zase u myši, je možné sejmout nějaké informace. To nám nedává žádnou možnost k tomu, abychom četli myšlenky.
Teď to neumíme. Naštěstí.
Což neznamená, že by se to neskoušelo.
Byly dělány pokusy, které vedly k tomu, jestli se teda dá sejmout z EEG, z elektroencefalografu, obrázek, na který se díváme. 400krát se podíval dotyčný objekt na fotografii třeba své maminky a potom se snažil ve stavu tedy intenzivního přemýšlení, se snažili věci snímat ten obrázek. Něco získali, ale nedá se to srovnat s tím kreslířem policejním, který vám načrtne obraz toho zločince mnohem přesněji. Tak k tomu máme ještě nějakou cestu před sebou, ale teoreticky je to všechno možné. Já osobně bych se těšil na to, že bych měl jednou v hlavě jako myšlení a informace několika milionů lidí, které oni nazbírali a které oni nám mohou potom dát jaksi materiál pro naše vlastní přemýšlení. Někteří jdou ještě dál, říkají, zapomeňte na to, jděte do hospody, tam dělejte pár rozhodnutí, dejte si pivo, povídejte si se spoustou lovníky, zjistěte, kdo vám opraví televizi, jak to hrála včera Sparta se Slaví, a to vám stačí pro šťastný život. Neboli jsme u takové základní otázky, do jaké míry nám čipy a všechny tyhle technické zázraky pomohou ten náš život udělat snazší a radostnější.
To je ta základní otázka.
Jenomže znáte to, nad ideály často vítězí mamon. Když bude po čtení myšlenek či vylepšování schopností mozku poptávka, nikdo to nezastaví.
Ještě, že taková praxe je velmi daleko.
No, rozhodně mnohem blíž je příští meteor.
Za týden se budeme oba moc těšit.
Naslyšenou.